სტუმარი გახლავთ ელენე ნიჯარაძე, იურისტი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი. მივესალმები ქალბატონ ელენე.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს.
და კეთილი იყოს თქვენი ფეხი პირველად ბრძანდებით ჩვენთან.
მადლო.
მაშასე არჩევნების თარიღი გამოცხადდა გუშინ, მოულოდნელი არ იყო ბუნებრივია, დიდად არც თარიღი და არც ის რომ იყო უკვე პრესაში ლაპარაკი იმაზე რომ ამ კვირაში იქნებოდა ცნობილი არჩევნების თარიღი. იურიდიულად ითვლება რომ არჩევნების თარიღის შემდეგ პერიოდს ქვია წინასარჩევნო პერიოდი? არჩევნებამდე
დიახ, მოგახსენებთ, უკვე იწყება წინასარჩევნო კამპანიის და აგიტაციის პერიოდი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა უკვე გადავდივართ ახალ ფაზაზე არჩევნებისთან დაკავშირებით, როდესაც მთელი რიგი მუხლები, ასე ვთქვათ, მოქმედებას იწყებს, რაც ანუ მთელი რიგი რეგულაციები, რაც საარჩევნო კოდექსით არის გაწერილი. კონკრეტულად ეს ეხება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია წინასაარჩევნო პერიოდში. შემიძლია დეტალურად მოგახსენოთ თუ რა სითვალისწინებს საარჩევნო კოდექსი ამასთან დაკავშირებით.
მნიშვნელოვანია კი ამის ცოდნა საზოგადოებისთვისაც, არამხოლოდ მათთვის, ვისაც ეხება დაცვა.
დიახ, მართალი ბრძანდებით, ეს მუხლები ეხება საარჩევნო სუბიექტებს და ასევე იმ პირებს, რომელსაც ხელი მიუწვდებათ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე. კერძოდ, საარჩევნო კოდექსში გვაქვს დეტალურად გაწერილი რა შეიძლება ჩაითვალოს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე. კონკრეტულად მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირებს ეკრძალებათ ისეთ სახის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, როგორიც არის სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების სარგებლობაში არსებული შენობები. კერძოდ, თუ ერთ საარჩევნო სუბიექტს მიეცება საშუალება ასეთი შენობა გამოიყენოს, ასეთ შემთხვევაში სხვა საარჩევნო სუბიექტსაც უნდა მიეცეს ანალოგიური დანიშნულების შენობის გამოყენების უფლება იმავე პირობებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ჩაითვლება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად.
იმავე პირობებით, ანუ თქვა, უფასოდ თუ გამოვიყენეს, დაბუშვათ გამგეობის შენობა, ასევე უნდა მივცე უფასოდ ყველა.
დიახ, კონკრეტულად თუ თქვა ერთი შენობა საარჩევნო სუბიექტს, საარჩევნო სუბიექტს დაეთმო უფასოდ, ანუ რაღაცა გარკვეული თანხის სანაცვლოდ, სხვა საარჩევნო სუბიექტსაც იგივე ან ანალოგიური დანიშნულების შენობა უნდა დაეთმოს იგივე ან უფასოდ, ან იმავე თანხის სანაცვლოდ. ანუ არ შეიძლება არც მეტი, არც ნაკლები თანხის დაწესება წინააღმდეგ შემთხვევაში ადგილი გვექნება ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებასთან. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი რეგულაცია არის ასევე სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება. ეს ეხება ისევე სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საკუთრებაში არსებულ სატრანსპორტო საშუალებებს, თუმცა გვაქვს გარკვეული გამონაკლისი, ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე, გარდა რწმუნებულისა, სახელმწიფო რწმუნებულისა, გუბერნატორისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების აღმასრულებელი ორგანოების ხელმძღვანელ პირებზე, როგორც არის გამგებელი მერი, გარდა თბილისის მერისა, ვინაიდან თბილისის მერი არის პირდაპირ გზით არჩეული თანამდებობის პირი.
მასზე არ ვრცელდებან.
მასზე არ ვრცელდება ეს შეზღუდვა სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენებაზე დაწესებული შეზღუდვა. ანუ ამ პირებს, პოლიტიკური თანამდებობის პირებს, გარდა გუბერნატორისა და სხვა არაპირდაპირ გზით არჩეული აღმასრულებელი ხელისუფლების, ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ხელისუფლების თანამდებობის პირებს, როგორც გამგებელი, სხვა პოლიტიკურ პარტიებს შეუძლიათ ისარგებლონ ამ სატრანსპორტო საშუალებებით.
ელენე, აუცილებლად მოგცემ გაგრძელების საშუალებას, სმენელს მინდა შევახსენო, რომ ელენე ნიჟარაძეა ჩვენი სტუმარი, იურისტი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი. ამაზე მინდათ კითხოთ. ძალიან ძნელია ხოლმე, ესე ვთქვათ, მიხვედრით, მიხვდები ადამიანი ტელევიზიით, როცა შუქდება ხელისუფლების სხვადასხვა დონის წარმომადგენლის, სხვადასხვა თანამდებობის წარმომადგენლის მიერ, ვთქვათ, ჩატარებული ღონისძიება, ვთქვათ, მისი მისვლა სადღაც, შეხვედრა ვინმესთან, ასე შემდეგ. და მიხვედრით, შეიძლება მიხვდო, მაგრამ სად გადის ზღვარი? იმიტომ რომ ამ ადამიანებს აქვს თავიანთი მოვალეობები, ხომ, თანამდებობებიდან გამომდინარე. სად შეიძლება გაივლოს ზღვარი მის თანამდებობრივი მოვალეობის შესრულებასა და წინა საარჩევნო კამპანიას შორის, როცა ის იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსებს.
დიახ, საკმაოდ ესეთი პრობლემატური საკითხი წამოჭერით. ჩვენ გვაქვს ესეთი საარჩევნო კოდექსში ესეთი რეგულაცია, რომ სახელმწიფო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს საჯარო მოხელეებს არ აქვთ უფლება მიიღონ მონაწილეობა წინა საარჩევნო აგიტაციაში უშუალოდ სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულებისა. არსებობს პრობლემა იმის განმარტებასთან დაკავშირებით, თუ რა არის ეს უშუალოდ სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულება. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა CSCO-სთან ერთად, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან ერთად შევიმუშავეთ გარკვეული განმარტებები ასეთ ბუნდოვან რეგულაციებთან დაკავშირებით და ჩვენი ასე განმარტებით უშუალოდ სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულებაში ჩაითვლება ანაზღაურებადი დრო, ანუ ის დრო, როდესაც პირს ეკისრება ვალდებულება, რომ ის უნდა იყოს სამსახურში, მას უნაზღაურდება ეს დრო და უნდა ასრულდებოდეს თავის სამსახურებრივი ფუნქციები.
9-დან 6-მდე დავუშვათ.
დიახ,
კი ბატონო.
ხო, ანუ ამ პერიოდში საჯარო მოხელეებს საჯარო მოსამსახურეებს უკაცრავად ეკრძალებათ წინა საარჩევნო კამპანიაში და აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება. თუმცა აქ მინდა აღნიშნო, რომ არსებობს ისევ აქაც გვაქვს გამონაკლისი, ეს შეზღუდვა არ ცელდება პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე. ანუ პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე, როგორც არის პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის წევრები, გუბერნატორი და ასე შემდეგ, განსაზღვრული ამ პირთა ჩამონათვალი საარჩევნო კოდექსით, მათ შეუძლიათ შეუზღუდავად მიიღონ მონაწილეობა წინა საარჩევნო კამპანიაში, აგიტაციაში, მათი სამსახურო ფუნქციების შესრულების დროს.
რაც დიდი რესურსია საკმაოდ და უპირატესობაც, ხო?
კი, საკმაოდ ძლიერია ამ პირთა, კი ბატონო, საკმაოდ ძლიერია ამ პირთა ჩამონათვალი.
ხო, იმ რეალობაში, როდესაც აღმასრულებელი ხელისუფლება დაკომპლექტებული, ანუ მართველი ძალის მიერ, ასე ვთქვათ, საკმაოდ დიდი რესურსია. იყო ასეთი, რა მაინტერესებს, მაინტერესებს სანქციები. ჩვენ გვახსოვს წინ არჩევნების დროს, ანუ საზოგადოების დიდი ნაწილი თვალყურს ადევნებს ამას, როდესაც ეს შუქდება ტელევიზიით, ხო? მსგავსი დარღვევა. გვახსოვს, რომ თქვათ ხელისუფლების წარმომადგენელი ასრულებდა თავის მოვალეობას, თქვათ სიუჟეტი მივიდა სადღაც კონკრეტულ დაწესებულებაში, რომ მოენახულებინა თქვათ ბავშვები. და მას თან ახლდა ხოლმე მაჟორიტარობის კანდიდატი. და მონაწილეობდა ამ ღონისძიებაში, სინამდვილეში ეს არ იყო მისი ღონისძიება თითქოს, მაგრამ თან ახლდა და ასე ვთქვათ იღირმებოდა და კადრში ჩანდა, ასე ვთქვათ ეს საკმაოდ ისეთი აშკარა მაგალითები იყო. ვინ უნდა გამოავლინოს ეს? დამკვირვებლებმაც თუ არა მათ შორის და რა სანქციები, რა პროცედურა შეიძლება ამას მოყვეს? თუ კი ასეთი დარღვევა იქნება.
მოგახსენებთ, ესეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ადგილობრივი.
ბევრი იქნება ალბათ კიდევ.
არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი, რომლებიც წინა საარჩევნო პერიოდზე მონიტორინგს უნდა ახორციელებდნენ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ ასე ვთქვათ ადეკვატური რეაგირება მოახდინონ და ინფორმაცია გაავრცელონ თუ შესაბამის უცხებებს მიაწოდონ ინფორმაცია თუ ადგილი ექნა მსგავს ფაქტებს. ასევე მნიშვნელოვანი არის უცხებათ შორისო კომისია, რომელიც გეცოდინებად შეიქმნა უშიშროების საბჭოსთან და რომლის მიზანი არის საჯარო მოსამსახურეების მიერ ჩადენილი ადმინისტრაციული საარჩევნო კოდექსის დარღვევების პრევენცია და რეაგირების მოხდენა. შესაძლებელია ამ კომისიისთვის ინფორმაციის მიწოდება და ასევე CSCO არის ამ შემთხვევაში უფლებამოსილი ორგანო, რომელმაც უნდა განიხილოს შესაბამისი დარღვევის შესახებ ინფორმაცია და შეადგინოს სამართალ დარღვევათა აქტი. და ადმინისტრაციული საარჩევნო კოდექსით დადგენილი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე დადგენილი არის 2000 ლარის ოდენობის ჯარიმა.
თუ კი საარჩევნო სუბიექტს უღირს ამ ტიპის ჯარიმის გადახდა, ხა ცოტა სხვაგან წავედ. კარგით. გუშინ გადაეცა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას დაზუსტების კომისიის მიერ, სახელმწიფო კომისიის მიერ, სიების დაზუსტების კომისიის მიერ სია იმ მდგომარეობაში, რა შედეგით მათ მიიღეს კარდაკარის შედეგად. ამ პროცესს, ისევე როგორც წინა საარჩევნო პროცესს და საარჩევნო პროცესს თქვენი ორგანიზაცია აკვირდებოდა, არის ბევრი კითხვა ამის მიმართ, კრიტიკულიც არის, საკებარიც სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების მიერ. მაინტერესებს თქვენი დაკვირვების შედეგი. რა პროცესი იყო ეს? როგორ ჩატარდა თქვენი დაკვირვება როგორია რა სიტუალისწინებდა ბევრი ჩივის ასევე იყო ერთი ცნობა რომ თქვათ ამ კორპუსში არავინ მოსულა იმ კორპუსში და ასე შემდეგ რა პროცესი იყო ეს და როგორ ჩაიარა მან
ჩვენ საკმაოდ აქტიურად ვიყავით ჩართული კომისიის საქმიანობაში თავიდანვე მონაწილეობას ხელბულობდით პირველივე ეტაპიდან კომისიის შექმნის მომენტიდან კომისიის მეთოდოლოგიის შემუშავების პროცესში მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები გაუწიეთ კომისიას, რომელთაგან ნაწილი გათვალისწინებული იქნა, ნაწილი არა. შემდგომ ეტაპზე ეტაპობრივად ვახდენდით კომისიის საქმიანობის მონიტორინგს. ეს იყო რეგისტრატორთა შერჩევის მონიტორინგი. შემდგომ რეგისტრატორებს ჩაუტარდათ ტრეინინგები მათ მოსამზადებლად, რათა განეხორციელებინათ კარდაკარის საველეს სამუშაოები. ამ პროცესის მონიტორინგიც განვახორციელეთ და შემდგომ ორ ეტაპად ვაკვირდებოდით კარდაკარის, უშუალოდ კარდაკარის განხორციელებას. პირველ შემთხვევაში ეს იყო, რომ ჩვენი დამკვირვებლები უშუალოდ დაყვებოდნენ რეგისტრატორებს და მათ უშუალოდ სამუშაო შესრულებისას უწევდნენ მონიტორინგს და შემდგომ განვახორციელეთ უკვე რეგისტრატორების მიერ სამუშაოს დასრულების შემდგომ განვახორციელეთ საკონტროლო ვიზიტები. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ სისტემატურად ვაწვდით კომისიას მაქსიმალურად დაჩქარებულ ტემპებში, დროში ვაწვდით ინფორმაციას ჩვენს მიერ გამოვლენილი დარღვევების შესახებ, რათა კომისიას შესაძლებლობა ჰქონდა და დროულად მოეხდინა რეაგირება.
რა ტიპის იყო ეს დარღვევა? შეიძლება რა ვთქვა?
მაგალითად იყო ესეთი დარღვევები, რომ ხდებოდა დამატებით სიაში იმ პირთა შეტანა, რომლებიც უკვე რეგისტრირებული იყვნენ სხვა მისამართზე. მაგალითად არ ხდებოდა საზღვარგარეთ გასულ პირებზე განცხადებების დაწერა, დაუდგენელ პირებზე განცხადებების, გარდაცვლილ პირებზე განცხადებების დაწერა. იყო ესეთი ფაქტები, როდესაც რეგისტრატორები მუშაობდა მეწყვილის გარეშე, მაშინ როდესაც კომისიის მეთოდოლოგია ითვალისწინებს, რომ რეგისტრატორებს წყვილში უნდა ემუშაოთ და არ შეიძლებოდა მარტო გასულიყვნენ საველე სამუშაოებზე.
ეს რისთვის? კონტროლისთვის იყო თუ ეს
წყვილში მუშაობა? ხო, სავარაუდოდ მიზანი ეს იყო, რომ სამუშაოს ხარისხი უკეთესი ყოფილიყო რომ წყვილში მუშაობისას. ანუ ორი ადამიანი ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, კონტროლს გაუწევდა და ნაკლები ალბათო შეცდომების დაშვების ნაკლები ალბათობა იქნებოდა. ასეთ საკითხებზე ვაწვდით სისტემატურად ინფორმაციას კომისიას. შემდგომ ქონდა ასევე შეხვედრები კომისიას, ასე ვთქვათ, სამუშაო შეხვედრები კომისიასთან და ისინი ვაწვდნენ ინფორმაციას, თუ რა რეაგირება მოახდინეს ჩვენს მიერ მიწოდებული ინფორმაციაზე და გამოვლენილ დარღვევებზე. ეხა ამ ეტაპზე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მუშაობთ ჩვენს ანგარიშზე, მომზადების პროცესშია და სავარაუდოდ მომავალ კვირაში ანგარიში უკვე დასრულებული იქნება და ჩვენ შემდგომ საზოგადოებას წარუდგენთ ჩვენ შედეგებს და რათა საზოგადოებას შესაძლებლობა ჰქონდეს შეაფასოს კომისიის მუშაობა.
რა მაინტერესებს, აი თქვენი დამკვირვებლების მესმის რომ ანგარიში ეს ყველაფერი დაწურილებით იქნება და დეტალურად და დახარისხებული ყველაფერი, მაგრამ როგორ იყო ზოგადი სურათი, როგორ ხვდებოდა, როგორ შეხვდა ამ პროცესს თავად მოსახლეობა? ანუ რამდენად ღია იყვნენ? იქ ხო თქვა შენი უფლება არის, გინდა გაუღებ კარს ვიღაცას, გინდა არ გაუღებ, უპასუხებ ან არ უპასუხებ, ხო? როგორი იყო ეს? თანამშრომლური იყო მოქალაქეებისგან წყობა თუ თქვა იყო რაღაც?
იცით რა, იყო თანამშრომლობა მოქალაქეების ხრიდან, სხვათა შორის ამაზე რამდენადაც ვიცი მე ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტს NDI-საც აქვს კვლევა ჩატარებული, თვითონ კომისიასაც აქვს თავისი შედეგები. იყო თანამშრომლობა, ასე ვთქვათ, საკმაოდ კეთილგანწყობილები იყვნენ და ჩვენმა დამკვირვებლებმაც დააფიქსირეს საკმაოდ ბევრი ასეთი შემთხვევა, მაგრამ თვითონ როგორც კომისია ამბობს და ჩვენც გვაქვს ასეთი ინფორმაცია, რომ იყო შემთხვევები, როდესაც მაგალითად კარს არ აღებდნენ ან აღებდნენ დენენ და მერე რო გაიგებდნენ, რომ თქვათ ესენი კომისიიდან არიან მისულებისიების გადასამოწმებლად, უბნებოდნენ, რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს არჩევნები, საერთოდ სხვა პრობლემები გვაქვს და არ გვინდა და თავი დაგვანებეთ და ანუ ასეთი ტიპის შემთხვევებიც იყო საკმაოდ. ზუსტად ვერ გეტყვით ჩვენი სტატისტიკის მიხედვით, თუმცა კომისიას აქვს უკვე თავისი მონაცემები მზად და ზუსტად არ მახსოვს 182 000 ადამიანი იყო, მე მგონი ასეთი ხშეცდომაში რომ არ შეგიყვანოთ.
კი, ამის ნახვა შეიძლება
შესაბამისი ვებსაიტზე. დიახ, კომისიის ვებგვერდზე დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ ნახონ ეს ინფორმაცია.
ამ შეულთასიების დაზუსტების უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომისიის ვებგვერდზე გრძელი სახელი კი აქვს. ელენე ნიჟარაძე, იურისტი არის ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი, 2988-ა ტელეფონის ნომერი. რაც შეეხება თავად წინასაარჩევნო პროცესზე და არჩევნებზე დაკვირვების პროცესს, ასე ვთქვათ, ემზადებით ალბათ ამისთვის, ხო?
კი ბატონო, შემდგომი ეტაპებისთვის ჩვენი ორგანიზაცია აქტიურად ემზადება ამისთვის და აქტიურად განვახორციელებთ წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგს.
ბევრი ამბობს და თვალნათელიც იყო ეს, რომ წინასაარჩევნო კამპანია არაოფიციალურად გაცილებით ადრე დაიწყო, ვიდრე თარიღი გამოცხადდებოდა. რაიმე რეგულაცია იმ წინა პერიოდზე მოქმედებს თუ არა? თუ ეს უბრალოდ შეიძლება ანგარიშებში მოხდეს კონკრეტული, რა ვთქვათ,
ზევით რაც მოგახსენეთ მე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით, არა, ეს რეგულაციები მანამდე არსებულ პერიოდზე არ მოქმედებდა. უბრალოდ რა თქმა უნდა, როდესაც ცნობილია, რომ არჩევნები მოახლოებული იყო და ასე ვთქვათ, სიტუაცია საკმაოდ ეს გააქტიურებული იყო, ახალი პოლიტიკური ძალა გამოჩნდა და ისიც ასეთი დაძაბული გარემო არსებობდა, ასე ვთქვათ, ჩვენი ორგანიზაცია ეწეოდა საკმაოდ ადრე დავიწყეთ მონიტორინგი და ახლობით არჩევნებამდე 6 თვით ადრე დავიწყეთ ეს მონიტორინგი და სისტემატურად ვალკვირდებოდით, ასე ვთქვათ, დროის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს და ჩვენი ორგანიზაციამ უკვე რამდენიმე ანგარიში მოამზადა და გამოაქვეყნა, რაც საზოგადოების ხელმისაწვდომია და პრეზენტაციაც იქნა გაკეთებული.
სადაც
დეტალურად არის ასახული ჩვენს დამკვირვებლების მიერ გამოვლენილი დარღვევები და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია გაეცნოს ამ ინფორმაციას.
მსმენელი არის ხაზზე, მოდი მოусმინოთ რა ინტერესებს. და დილამშვიდობის გისმენთ.
გოსალმებით, მეშალმებით, თომას.
გისმენთ.
ხალბატონო ელენე, რა შეესაქმე ხლა ესე ეს საკმაოდ ყვადაღებული თემაა ხლა. მე ის იმათულო ჩამწვით, რომ ხლა მე ამეთ ხარეს უძგებოდი ან მეორეს. მე ჩემი რეალური, ჩემი აზრი გამაჩენია, ჩემი თო სახელმწიფოს მოწყობის მიმართ
ისეთი
სტატეული იქნება თუ ტერორისტული თუ რაც ხაიქნება, მაგას მაგას ყველა თავის აზრი გააჩნია, ხო? ვის რა ფსიქიკა აქვს, აი ეს მიმართავს თავის აზროვნებას და თავის პოზიციას. აი რა, რა ხდება ამაში, რომ არათანაბარი დაფინანსებაა. ესე იგი, ყველაფერს უკონტროლებს ხელისუფლება ოპოზიციას. არა აქვს მაგას მნიშვნელობა, ვინ არის, აი ბიზნესს და იქნება იმის და პეტრეს, პავლესი თუ პორფილეს. ყველას უკონტროლებს და მას ვინ აკონტროლებს? აი თქვენ თუ შეგიძლიათ მიგიწევათ ხელი, რომ მათი ეს ფინანსური მახინაციები, ეს არა არამიზნობრივი ხარჯო და საბიუჯეტო ხარჯები მიმართული არჩევნების მიმართ, არჩევნებში გამოყენების ამბავში. აი თუ შეგიძლიათ თქვენ რომ ამის მონიტორინგი აწარმოოთ და ესე საქვეყნოდ გააგოთ, გააგებინოთ ხალხს და ან საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომელიც მათ გაუწევს კონტროლს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისა და შეკითხვის. შედის თუ არა ეს ნაწილი ანუ მსმენელს აინტერესებს დაკვირვების მეთვალყურეობის არეალში?
მადლობთ კითხვისთვის. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით ამ კუთხითაც განახორციელოთ მონიტორინგი, თუმცა მინდა აღვნიშნოთ, რომ პოლიტიკური პარტიები ვალდებული არიან ფინანსური ხარჯების შესახებ წარუდგინონ ინფორმაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მონიტორინგის სამსახურს და რა თქმა უნდა ჩვენ შევეცდებით, ასე ვთქვათ, სისტემატური მონიტორინგი გაუწიოთ ამ ანგარიშებს და თუ ჩვენი აზრით რაღაცა შეუსაბამო იქნება ამის შესახებ, შესაბამისი ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას.
ანუ ანგარიშებს და არა ვთქვათ, მსმენელს აინტერესებს და ხელმისაწვდომი რამდენად არის თქვენთვის, ვინ რას როგორ ხარჯავსო? აი
იცით რა, ეს ინფორმაცია უნდა განსაჯაროდეს თავად პოლიტიკური პარტიების მიერ. ახლა ჩვენი ორგანიზაციისთვის ესე ცალკე ძალიან რთული იქნება იმის შეფასება, ვთქვათ, ანგარიშზე ვის რა თანხა აქვს და საიდან ხარჯავს. ანუ მოგეხსენებათ, ეს საკმაოდ დახურული თემა არის და ეს
დახურული
ინფორმაციის მოპოვება არ არის, ხო?
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ელენე ნიჟარაძე, იურისტი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი.
დიდი მადლობა.